ኣብዚ ሎሚ እንነብረሉ ምድረ በዳዊ ዓለምን እዋንን ክርስቶስ ዳግማይ ምእዋጅ እንክብሉ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ መኽፈቲ ናይ እምነት ዓመት ዝገለጽዎ ሓሳብ ተልእኾ ምዃኑን ንመላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ልኡካነ ወንጌልን ካህናትን ገዳማውያንን ዓለማውያን ምእመናን ዝመሓላለፎ ተልእኾ ምዃኑ ምስ ራድዮ ቫቲካን ቃለ ምልልስ ዝገበራ ኣብ ሲኖዶስ ምስክርነት ዝሃባ ፈረንሳዊት ዓለማዊት ምእመን ሻንታል ለሪከ ሓቢረን ዳግማይ ኣስፈቶ ወንጌል ወይ ድማ ሓዱሽ ኣስፈቶ ወንጌል ማለት ኣብ ባዶነትን ስቃይን ተስፋ ምብፃሕ ማለት ምዃኑ ሓቢረን ዕድሎት ዘርኢ ሰብ ባዶነት ስለ ዘይኮነ ኣመንቲ ነቲ ካብ እምነትን ቤተ ክርስቲያንን ርሒቑ ዝነብር ዳግም እምነት ብሓድሽ መንፈስ ብምቕራብ እቲ ካብ ክርስቶስን ቤተ ክርስቲያኑን ክርሕቑ ዘገደዶም ምኽንያት ብምልላይን ብዛዕባኡ ብምዝታይ ንእግዚኣብሔር ምእማንን ሙሉእ ብምሉእ ኣሜን ቢልካ ኣኣምን ምባል እንታይ ማለት ምዃኑ ንምርዳእ ክዓዩ ከም ዘለዎም ዘነቓቕሕን እዚ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ዝብቅዕ ቤተ ክርስቲያን መንገድታቱን ሜላታቱን ብምልላይ ሓድሽ ሃዋርያዊ ግብሮ ነልዎ ንሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ዝብል ሲኖዶስ እዩ ኢለን ጸዋዕቲ ዓለማዊ ምእመን ብዙሕ ኣብ ዓለም ብዓለም ዘይፍለጥ እውን እንተኾነ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምስ ቤተ ክርስቲያንን ንቤተ ክርስቲያንን ዝነብር ብምዃኑ ኣብ ተልእኮ ኣስፈቶ ወንጌል እናቱ ግደ ኣለዎ። እቲ ዘለዎ ተራ ድማ ኣብ ዕለታዊ ናብራ እናመስከረ ወንጌል ዘስፍሕ እዩ። ክርስቲያን ምዃንካ ግልጽ ኮይኑ ኣነባብረኻን ኣካይዳኻን ኣተሓሳስባኻን እዚስ መን እዩ ከብል ኣለዎ። ዓለማዊ ምእመን ዝመሳሰል ዘይኮነስ ብፀዋዕቲ ዓለማዊ ምእመን ምዃን ክርስቶስ ክመስል ዝተፀውዐ እዩ። ስለዚ ምምሳሉ ንኢየሱስ ክርስቶስ እምበር ንዓለም ኣይኮነን። እዚ ፀዋዕታ እዚ ድማ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንቤተ ክርስቲያን ምስ ቤተ ክርስቲያን ዝንበርን ብስልጣናዊ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ዝምራሕ እዩ። ካብዚ ወፃኢ ዝንበር ፀዋዕታ ዓለማዊ ምእመን የሎን ምስ በላ እቲ ካብ እምነትና ዝመፅእ ጥበብ ንዓለም እናመስከርና ናይ ዓለም ከይኮንና ንምንባር ዝተፀዋዕና ኢና ምስ በላ ኣብቲ ስቃይን መከራን ቀቢፀ ተስፋ ዝረአ ኣይሉ ዕለታዊ ናብራ ተስፋ ምስፋሕ ቀሊል ኣይኮነን። ገዛ ርእስኻ ተስፈይና ምዃን የድሊ ዘይብልካ ክትህብ ዝከኣል ኣይኮነን ኢለን ናይ ዓለማዊ ምእመን ፀዋዕታ ዘለዎ ዓብዪ ሓላፍነት ምስ ገለጻ በዚ ምኽንያት እዚ ነቲ ፀዋዕታ ዝተኸኻኸል ህንፀት ኣብ ቁምስናታትን ብሰበኻታት ደረጃ እውን ክህሉ ይግባእ። ብዛዕባ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካንን ብሓፈሻኡ ብዛዕባ ጉባኤ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ካቶሊካዊ እምነትን ብዛዕባ መዝገበ ሃይማኖት ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ቅዱስ መፅሓፍን ዕሙቕ ብዝበለ ደረጃ ድማ ብዛዕባ ቅዱሳት ምስጢራትን እውን ህንፀት የድሊ። ዓለማዊ ምእመን ምስ ካቶሊካዊ ቴኦሎጊያ ክላለ ኣለዎ። ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ እምነት ዓመትን ናብቲ ልቡ ዘተረረ ኣብ ምድረ በዳ ዝርከብ ህዝቢ ዓለም እቲ ዘለዓለማዊ ናይ ህይወት ዓይኒ ማይ ዝኾነ ክርስቶስ ምቕራብ ማለት ምዃኑ ገሊፆሞ እዮም። ናይ እምነት ዓመት ካልእ ኣይኮነን። ዝተቐበልናዮ ፀጋ እምነት ብምስትንታን ናይ ህይወት ማይ ንዑ ስተዩ ምባል ማለት እዩ። ቤተ ክርስቲያን ስልጣን ኣይኮነትን፣ ኣገልግሎት እያ። ስለዚ በዚ መሰረት ስልጣና ዓሚቑን ሓቀና ስልጣን እዩ። እዚ ድማ እቲ ዘለዋ ስልጣን ካብቲ ናይ ዓለም ስልጣን ፍልይ ዘብሎ እንክብላ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊለን